gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň tişinde güni. Şuwun programamyzda MHM 14 ýaşly turgunyň ölümünden soň sport mekdepleriniň başlyklary bilen ýygna geçirdi. Koronavirustan azat diýilýän Türkmenistanda ýene maska rejimi güýçlendirildi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus prokurorlary Kremlin tanqidçisi we opozitsiýa aktivisti Aleksey Navalny 2-nji jahan urşunyň veteranyna töhmet atandygy aýdylýan aýplama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Resmiler Navalnyny Kreml tarapyndan gurnulan mahabat videosunda çykyş eden veteranyny garalamakda aýplaýarlar. Navalnyň tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toslama atlandyrýarlar. Moskwanyň Babushkinski etrap suudy destini hukumy çykarman dinlensigi 20-nji fevraly geçirdi. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ýurt boýunça jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň öýlerinde alınıp barylýan köpçülükleýin gözlek işlerini ýazgyrdy. 16-njy fevralda ýurdun paýtagty Minskda we beýleki şäherlerinde polisiýa we hukuk gurullukları jurnalistleriň, hukuk goraýjylaryň we olaryň garandaşlarynyň adyndan 25 öýünde gözlek geçirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi Jan Yasna Toporunyň Minskdaky idarasynda, şeýle-de Belarus jurnalistleriniň assosiasiýasynyň baş binasynda hem gözlek geçirildi. Tikhanovskaya beýanat ýaýradyp, onda jurnalistleriň we hukuk goraýjylaryň arasyndan jinayetçileri tapjak bolýanlaryň asyl jinayetçileri öz aýrylaryndan gözlemegi maslahat berdi. Tikhanovskaya adamda prezidentlik saýlawlarynda hasaby durjak bolanda tutuk edilenden soňra prezidentlik saýlawlarynda dalaş edipdi. Saýlawlaryň ýyzy bilen ol howpsuzlyk aladalary sebäpli ýurdy terk edip Litwa aşypdy. Diýdim zor Aleksandr Lukasenkanyň 9-njy awgustdaky saýlawlaryň dawaly netijelerine laýyklykda ýeňiji diýilip iglan edilmeginiň ýyzy bilen 10 minlerçe adam köçelere çykyp onuň häkimetden gitmegini talap etdi. Hukuksuzlyk resmiýetleri demonstrasiýalary gazaplylyk bilen basyp ýatyrdylar, minlerçe adamy tutuk etdiler we esasy oppozisiýa wekilleriniň köpüsini ýurdun daşyna çykmaga mejbur etdiler. Eýran egerde 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyna gol goýan beýlik taraplar öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň adatdan daşary barlyklarynyň öňüni böwütlejekdigini duýdurdy. Geçen ýyl kabul edilen karara laýyklykda Eýran hökümeti egerde beýlik taraplar ylalaşygy doly ygrarly bolmasalar, onda öňümizdäki hepdeden başlap mälim edilen ýadro tewitlerini Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň barlyklaryny çäklendirer. Eýranyň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligindäki ilçisi 15-nji fevralda çykyş edip, Tehranyň öz planlary barada agentligi habardar edendigini aýtdy. Kazem Garibabadi özünün Twitter hesabında 23-nji fevraly soňky möhlet hökmünde görküzip, kanunyň öz wagtynda berjaý edilejekdigini aýtdy. Emma Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Said Hatipzadeh munyň bilen BMG-niň atom gözegçi idarasynyň ähli barlyklarynyň togtadylmaýandygyny bellidi. Ol Amerikany göz öňünde tutup, egerde beýlik tarap kim ugruny üýtgedip öz borçnamalaryna hormat goýsa, onda bu ädimleriň ählisini ýyzyna gaýtaryp bolar diýip sözüni goşdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadro ylalaşygyna doralanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Eýranyň ylalaşygyň çäklerindäki borçnamalaryny dogry berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertiň goýulmagyny reddediýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Iran Kurdistan tewitine edilen raketa hujumyny derňemäge çagyrdy. Hadisede bir şertnamalyň gullukçy öldürildi, başga-da 5 adam, şol sanda Amerikanyň bir harby gullukçysy ýaralandy. Blinken beýanat ýaýradyp, Birleşen Ştatlaryň bu hujumy gahar gazap bilen garşylandygyny aýtdy, şeýle-de muny derňemek we jogapkärleri hatawaty çekmek üçin ähli tagallalara goldaw berjekdigini bellidi. Kurdistanyň içeri işler ministrligi raketalaryň Kirkuk vilayatynyň Serhedeniň goloýundaky Irvelin gün ortasyndan atylandygyny we olaryň aeroportyň goloýundaky ýaşaýyş tewitine düşendigini aýtdy. Harby resmiler hujumyň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny häzirlikçe bilmeýändiklerini aýtdylar. Iran prezidenti Barham Salih muny howply dartgynlygy döredýän jinayetçilik we terroristik hujuma atlandyrdy.